Ascultați Europa Liberă în direct.
Și bun găsit la microfon
Ileana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan. În actualitatea zilei și la Europa Liberă în direct.
Lucrările reuniunii la nivel înalt Guam și poziția exprimată de președintele Traian Băsescu.
O propunere de ambasador în Statele Unite văzută de la Washington.
Un raport despre statele vulnerabile și cu risc de conflict.
Și scriitorul Salman Rushdie devenit sir, astăzi împlinind 60 de ani.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Mircea Țicudean.
Bună seara! Trei partide politice au încheiat la București un protocol prin care pun bazele așa-numitului pol de dreapta. Semnătarii sunt Partidul Național Liberal, Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat și Partidul Acțiunea Populară. La o conferință de presă comună a liderilor celor trei formațiuni, premierul liberal Călin Popescu-Tăriceanu a spus că polul de dreapta are ca țintă principală asigurarea bunăstării pentru clasa de mijloc. Aproximativ 100 de pensionari au pichetat sediul Guvernului României cerând mărirea pensiilor până la 45% din salariul mediu pe economie. Proteste similare au avut loc și la prefecturile din mai multe județe. La București, ministrul Muncii, Paul Păcurariu, s-a întâlnit cu protestatarii, cărora le-a promis o majorare a așa-numitului puncte de pensie cu 5% începând din septembrie. Ministrul a mai spus însă că revendicările protestatarilor sunt nerealiste și că România face față cu greu raportului de un salariat, un pensionar. Președintele României, Traian Băsescu, a cerut Federației Ruse să-și respecte angajamentul de a-și retrage trupele de pe teritoriul Republicii Moldova și Georgiei.
România încurajează și susține inițiativele OSCE ale Uniunii Europene și ale ONU pentru definirea forțelor internaționale de menținere a păcii în zonele de conflicte înghețate.
Președintele român a făcut acest apel la întoarcerea de la Baku, unde a participat ca invitat la summitul organizației GUAM, alcătuită din Georgia, Ucraina, Azerbaidjan și Moldova, amănunte pe parcursul emisiunii. La Bagdad, explozia unui automobil capcană în centrul orașului s-a soldat cu moartea cel puțin 60 de persoane și cu 100 de răniți. Atacul a avut loc la puțin timp după ce forțele americane au anunțat că au lansat o ofensivă de mari proporții la nord de Bagdad împotriva militanților din rețeaua Al-Qaeda. Comandanții americani spun că la operațiune participă 10.000 de militari. La Washington, președintele Statelor Unite, George Bush, și premierul Israelului, Ehud Olmert, și-au exprimat sprijinul pentru noul guvern al liderului palestinian Mahmoud Abbas. Abbas a scos recent în afara legii forțele înarmate ale mișcării Hamas, considerată organizație teroristă atât de Statele Unite cât și de Israel. Guvernul de la Sofia a acordat cetățenie bulgară medicului palestinian, care este acuzat împreună cu 5 surori medicale bulgare că ar fi infectat cu sida peste 400 de copii libieni. Anunțul vine în ajunul audierii apelului final al celor 6 în Curtea Supremă de Justiție de la Tripoli. Medicul palestinian și surorile bulgare sunt în detenție în Libia din anul 1999 și au fost condamnați la moarte. Bulgarii se așteaptă ca în urma presiunilor internaționale asupra Libiei sentința să fie comutată în închisoare, iar condamnații, inclusiv medicul, să poată ispăși pedeapsa în Bulgaria. Ministrul de Externe al Serbiei, Vuk Jeremić, a spus că țara sa este gata să ofere provinciei Kosovo dreptul de a se autoguverna, fără să iasă însă din componența teritorială a Serbiei. Comunitatea internațională a pregătit însă pentru Kosovo un plan de statut care i-ar conferi o independență supravegheată prin mecanisme internaționale.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, dar și analize, comentarii, interviuri puteți găsi și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Prezent la Baku la lucrările Organizației pentru Democrație și Dezvoltare Economică, GUAM, președintele Traian Băsescu a pronunțat un discurs de politică externă pe tema solidarității României cu țările ce au optat pentru, citez, construcția unei societăți democratice. Liderul român a vorbit despre necesitatea unui cadru reglementat, transparent și nediscriminatoriu de tranzacționare și tranzit și despre dezvoltarea infrastructurii de transport, asigurându-se conexiunea proiectelor energetice regionale cu cele ale Uniunii Europene.
Poziția susținută de România este aceea că soluția pentru conflictele înghețate nu poate fi bazată decât pe respectarea integrității teritoriale a celor trei state afectate de fenomen, respectarea independenței fiecărui stat și respectarea suveranității fiecăruia din cele trei state.
Președintele Traian Băsescu la întoarcerea de la Baku. Așadar, Traian Băsescu s-a referit la așa numitele conflicte înghețate sau prelungite din zona Caucazului și a Mării Negre și a evocat tratatul amendat privind forțele convenționale din Europa. Fără să numească Rusia, el a exprimat îngrijorarea României față de, citez, inițiative ce vizează reinterpretarea acestui tratat. Încheia citatul. După opinia prezidențială, ratificarea tratatului amendat, citez din nou, trebuie să aibă loc numai după ce angajamentele de la Istanbul privind retragerea trupelor ruse de pe teritoriul Moldovei și Georgiei vor fi respectate.
Una din inițiativele anunțate de ministrul de externe georgian, Bela Beskhuashvili, merită notată. Am căzut de acord să conlucrăm pentru instituirea în viitorul apropiat a unui contingent Guam care ar putea participa la operațiile de menținere a păcii, nu numai pe plan militar, dar și în operațiunile de poliție, a spus ministrul de externe al Georgiei.
Poziția românească, pe de altă parte, a fost susținută și de alți lideri prezenți la lucrările reuniunii, între care președintele Ucrainei, Victor Iușenko, după a cărui opinie,
există o singură formulă de reglementare a conflictului în baza legislației internaționale, fie că e vorba de Transnistria, de Nagorno-Karabakh sau de Oseția de Sud, și aceasta este recunoașterea integrității teritoriale. Acest principiu nu poate fi pus în discuție.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Rămânem încă un moment la evoluții de ordin diplomatic. Știri de presă arată că ministrul de externe Adrian Cioroianu l-ar fi propus pe diplomatul Iulian Buga pentru postul de ambasador al României la Washington. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere în capitala americană, Valeriu Sela, ce crede despre această eventualitate.
Iulian Buga a mai fost diplomat la Washington în perioada în care ambasador era Mircea Joan. Cred că întrebarea dacă este sau nu un candidat potrivit pentru post ar putea avea două posibile răspunsuri. Unul ține de competență. Într-o declarație recentă, fostul șef al diplomației române, Mihai Răzvan Ungureanu, aprecia ca fiind de bun augur faptul că pentru ambasadele de la Washington și Londra se optează pentru diplomați de carieră. Această afirmație pornește probabil de la argumentul competenței. Se pare că și președintele Băsescu este de aceeași părere, domnia sa, preferind de multe ori, cum bine se știe, oameni ai sistemului, de la ambasade și până la servicii secrete. În fond, tocmai lipsa de experiență și competența discutabilă au fost invocate de șeful statului român și atunci când s-a opus numirii lui Adrian Cioroianu în funcție de ministru de externe.
Deci, pe criteriul competenței, ar fi Iulian Buga un bun candidat?
Fără discuție, răspunsul este afirmativ. Domnul Buga a fost și este unul dintre cei mai talentați diplomați ai generației Joana. Și-a făcut bune relații aici la Washington și a contribuit din plin la succese ale diplomației române, mai ales în relația cu Congresul, în niște ani delicați pentru imaginea României în Statele Unite. Iulian Buga este un bun diplomat. El nu a fost privit cu ochi buni de regimul Constantinescu, dar motivele nu țineau de competențe.
Ar fi deci un bun ambasador, crezi?
Ar fi un ambasador pragmatic și eficace, dar există și un alt unit de vedere. Washingtonul este un post de mare vizibilitate. Numirile aici sunt urmărite cu interes, atenție și nu neapărat doar pentru ceea ce caracterizăm drept competență managerială și diplomatică. Ceea ce interesează este mai curând prestigiul persoanei numite, capacitatea sa de a deschide uși în țara de origine, până la cele mai înalte niveluri, raporturile sale cu președintele țării. În plus, o numire la Washington este analizată și politic. Ea de obicei semnifică ceva. Ori, așa cum am mai avut prilejul să constat de la acest microfon, regimul alianței da, sau acum ceea ce a mai rămas din el, nu a pus peceta schimbării și asupra reprezentării diplomatice în cele mai importante capitale. La început a existat o firească inerție, apoi s-a manifestat predilecția președintelui pentru membrii mai les necontrolabili ai corpului diplomatic de carieră. Apoi a fost încercarea eșuată, discutabilă din alte puncte de vedere, de a numi la Londra și Washington persoane din zona societății civile, favorabile lui Traian Băsescu. Apoi s-a produs scindarea alianței, da, și crearea a doi poli de putere și politică externă, iar consecința este un blocaj al numirilor de ambasadori în capitale importante. În rezumat, dintr-un motiv sau altul, în toți acești ani, noul regim nu a reușit să comunice și lumii, prin numirile de la cel mai înalt nivel diplomatic, că în România s-a produs o schimbare profundă de sistem, dacă firește așa stau lucrurile. Or, acesta este contextul în care președintele Băsescu se gândește acum la varianta Iulian Puga sau la o alta pentru postul de ambasador la Washington. E de sperat că, cel puțin, această decizie va fi determinată nu de interminabilele lupte partizane între foști aliați, ci mai curând de voința comună ca țara să fie bine reprezentată într-o capitală importantă a lumii.
De la Washington l-ați ascultat pe corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Situația ambasadorilor României, dar pe planul salarizărilor, a fost discutată astăzi în Camera Deputaților, care a votat pe articole legea de creștere a salariilor diplomaților. Cu acest prilej, ministrul de externe Adrian Cioloianu atrage atenția că un ambasador român câștigă mai puțin cu 100 de euro decât un ambasador al Republicii Moldova. Salariul reprezentând astfel 15% din cel al unui ambasador german, 30% din cel al unui reprezentant al Cehiei și 37% din cel al unui ambasador al Ungariei.
În actualitatea internă, o informație detaliată de România Liberă susține că PSD-ul i-a cerut premierului Tăriceanu pentru a susține guvernul în continuare fonduri în valoare de €1 miliard. Sabina Fati, despre ce este vorba?
PSD caută soluții paralele pentru ieșirea din criză și pentru recuperarea electoratului pierdut în ultimii 2 ani și jumătate. Mărirea bugetelor pentru localitățile gestionate de socialdemocrații ar fi un prim pas dintr-o strategie mai largă prin care partidul ar putea să demonstreze că poate folosi instrumentele puterii în favoarea propriilor alegători. După ce PSD s-a convins că președintele Băsescu nu va numi un premier social-democrat în cazul răsturnării guvernului printr-o eventuală moțiune de cenzură, principalul partid de opoziție recurge la pârghia cea mai la îndemână, șantajarea executivului condus de Tăriceanu. Fără subtilități și ocolișuri, vicepreședintele PSD Liviu Dragnea i-a cerut primului ministru să facă până la toamnă o rectificare bugetară, astfel încât €1 miliard să fie direcționați către administrația publică locală. Dacă domnul Tăriceanu refuză să răspundă solicitării, PSD va recurge după vacanța de vară la o moțiune de cenzură. Socialdemocrații mizează pe determinarea Partidului Democrat, care pare gata de orice pentru scoaterea lui Tăriceanu din joc. Iar liberalii știu că nu se află într-o poziție prea confortabilă. PSD susține că peste jumătate dintre primăriile din țară ar putea intra în incapacitate de plată dacă nu se va face rectificarea de buget. Marea majoritate a acestor primării sunt administrate de PSD, iar situația lor este critică fiindcă guvernele Tăriceanu 1 și 2 le-au defavorizat intenționat potrivit unei tradiții politice autohtone moștenite încă dinainte de război. Mircea Joana a vorbit recent despre alegerile anticipate ca despre o modalitate de ieșire din criza instituțională în care se află România de mai multe luni, sugerând că este o variantă de lucru serioasă. Vicepreședintele Dan Nica a reluat astăzi amenințarea, spunând că PSD ar putea depune o moțiune de cenzură dacă nu se rezolvă problema pensiilor. Călin Popescu-Tăriceanu este astfel avertizat în mod repetat și brutal că trebuie să accepte regulile de joc impuse de socialdemocrați dacă vrea să-și termine mandatul la termen. Aducerea pe tapet a temelor sociale, atât prin moțiunile simple referitoare la situațiile din agricultură și sănătate, cât și prin modificarea legii pensiilor sau mărirea bugetelor locale, încearcă însă să ascundă incapacitatea PSD de a depăși conflictele interne și lupta pentru putere care se dă în partid. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Există o fixație Tăriceanu, observă mai mulți comentatori de presă, între care și Șerban Orescu de la München. Ascultați opinia lui.
A fi analist politic este de bună seamă dificil într-o țară unde politicienii și evenimentele ascultă mai puțin de logică și mai mult de impulsurile emoționale. Cu atât mai necesar este, deci, un dialog social cumpănit, în stare să așterne un pic de olimpianism peste simpatii sau aversiuni. Până aceasta, având în vedere mai ales momentele grele prin care trece revista 22, editată de Grupul pentru Dialog Social, și cu gândul la, citez, fixația Tăriceanu, adică obsesia unilaterală la care se referă critic Andreea Pora, o cunoscută ziaristă din tânăra generație. Dânsa nu-i chiar singură să constate că în 22 s-a investit multă elocvență în combaterea fără succes deocamdată a premierului Tăriceanu, în detrimentul altor aspecte cel puțin la fel de importante ale vieții publice. O lecție binevenită, spunem noi, pentru gladiatorii profilați exclusiv pe Tăriceanu, care, spune dânsa, are de altfel toate șansele să rămână în funcție până în 2008. De ce nu s-a spus însă aceasta în 22 mai de mult și de alții, obișnuiți cu o singură țintă, Tăriceanu și PNL? Cine prețuiește dialogul social trebuie să fie nuanțat. S-au întâmplat însă lucrurile mai curând pe dos, s-a gândit maniheist, invocându-se o necesară solidaritate a intelectualilor incompatibilă, spunem noi, cu un adevărat dialog. S-a ajuns astfel ca din însuși lagărul băsescian să vină acum un semnal de alarmă. Citez din același 22, numărul 24 din iunie 2007. Dar poate Traian Băsescu să-și depășească fixația Tăriceanu? Poate exista el în lipsa acesteia? Se întreabă doamna Pora. Punând asemenea întrebări, revista 22 și dialogul social în genere recâștigă ceea ce în parte au pierdut în ultimele luni, apărându-și și mai bine dreptul oricum important de a supraviețui tuturor presiunilor. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
17 ani după mineriada din 1990, ancheta procurorilor militari este încă în curs de desfășurare, iar unul din factorii cheie în aducerea minerilor la București, fostul președinte Ion Iliescu, încă neinterogat. Dan Tăpălagă relatează.
Dosarul mineriadei din 13-15 iunie 1990, în care este pus acum sub învinuire și Ion Iliescu, a mai fost trimis odată în instanță, acum 7 ani. La acea vreme însă, procurorii militari îi puneau sub acuzare doar pe Mihai Chițac, fost ministru de interne, și pe adjunctul său, Gheorghe Andrița. După 3 ani de proces, Înalta Curte de Casație și Justiție a întors dosarul la parchet pentru completarea urmăririi penale. Ion Iliescu și Mihai Chițac sunt acuzați de participarea la omor deosebit de grav. În seara zilei de 13 iunie 1990, 4 persoane au fost împușcate în fața sediului Ministerului de Interne. În dosarul mineriadei sunt cercetate, potrivit presei, peste 20 de persoane acuzate de subminarea puterii de stat, lipsire de libertate și crime împotriva umanității. Fostul ministru de interne Mihai Chițac declarase acum 2 ani în timpul audierilor că mineriada din iunie 1990 a fost organizată de Ion Iliescu și de Petre Roman. Inculparea generalului în rezervă în dosarul mineriadei devenise posibilă în urma declarațiilor fostului șef al poliției române, Corneliu Diamandescu. Acesta declarase că intervenția în forță în piața universității avusese loc la ordinul lui Mihai Chițac. Fostul ministru de interne a dat luni o ultimă declarație în calitate de învinuit în acest dosar și se așteaptă ca Ion Iliescu să fie citat pentru audieri în cursul acestei săptămâni. Fostul șef al statului a încercat din nou să justifice, acum câteva zile, chemarea minerilor la București pe data de 14 iunie 1990, afirmând că forțele de ordine deveniseră incapabile să controleze situația. La 17 ani de la mineriade, Ion Iliescu a afirmat, într-un comunicat, ceea ce a spus aproape în fiecare an, și anume că manifestația din piață era, citez, un miting electoral ilegal și că evacuarea corturilor din fața Teatrului Național ar fi avut loc, citez din nou, fără incidente. Fostul președinte susține că, în după-amiaza zilei de 13 iunie, grupuri organizate și violente au ocupat piața universității, iar apoi ar fi atacat sediile Ministerului de Interne și Poliției, de unde ar fi furat arme și muniție. Ion Iliescu a dat aceste explicații publice după un miting de comemorare a victimelor mineriadei din 13-15 iunie. Cei aproape 200 de manifestanți s-au deplasat la reședința fostului șef al statului, considerat de organizator principalul vinovat pentru masacrele din 1990. În urmă cu o săptămână, presa a scris că Ion Iliescu și-ar fi luat concediu medical, fiind diagnosticat cu zona zoster, și că afecțiunile sale cardiace ar fi suferit unele complicații. Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Revista Foreign Policy și organizația independentă americană Fondul pentru Pace au dat publicității indexul anual al așa numitelor state vulnerabile sau cu risc de violență. Radu Stănescu cu explicații.
Irakul este cea de-a doua țară din lume privind gradul de instabilitate după Sudan, la peste 4 ani de la invazia americană destinată să răstoarne regimului Saddam Hussein. Aceasta potrivit unui studiu dat ieri publicității. Indexul statelor vulnerabile 2007, realizat de publicația Foreign Policy, arată că 2006 a reprezentat cel de-al treilea an consecutiv de regres în cazul Irakului, care înregistrează rezultate slabe în domeniile social, economic, politic. Irakul s-a situat anul trecut pe locul al 4-lea în acest clasament. Afganistanul, o altă țară afectată de conflicte armate, unde forțele americane și cele ale NATO luptă împotriva insurgenței talibane, după aproape 6 ani de la intervenția americană, ocupă cea de 8-a poziție. Irakul și Afganistanul, cele două principale fronturi în războiul global împotriva terorismului, au avut de suferit în ultimul an, se arată într-un raport care însoțește aceste date. Experiențele lor arată că ajutoarele pentru dezvoltare și securitate de mai multe miliarde de dolari ar putea fi inutile dacă nu sunt însoțite de un guvern funcțional, de lideri demni de încredere și planuri reale de menținere a păcii și de dezvoltare a economiei. Potrivit studiului, Sudanul se află pe primul loc în acest clasament din cauza violențelor din regiunea Darfur, soldate cu moartea a cel puțin 200 de persoane. Autorii studiului au declarat că unul din criteriile pentru desemnarea statutului de țară vulnerabilă este pierderea controlului asupra teritoriului sau uzul de forță. Alte criterii sunt constituite de incapacitatea de a furniza servicii publice, precum și lipsa de interacțiune cu alte state în calitate de membru al comunității internaționale. Prezent în acest clasament, Republica Moldova ocupă un mai puțin onorant loc 48 cu 85 de puncte înaintea unor state precum Togo, Bhutan și Cambodgia și după țări ca Eritrea, Belarus și Papua Noua Guinee. Nici România, aflată pe locul 126 dintr-un total de 177 de state, nu stă prea bine în acest clasament al vulnerabilității, fiind flancată de Ghana, Kuwait și Jamaica, și de Croația, Bulgaria și Bahamas, care o devansează. România cu 60 de puncte este cel mai prost la partea economică, anume la capitolul dezvoltare inegală, dar și la capitolul privind criminalitatea. Locurile fruntașe în clasament, adică țările cele mai stabile, sunt ocupate așa cum era de așteptat de țările nordice, Norvegia, Finlanda și Suedia, în această ordine, care au obținut 17 până la 19 puncte. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Experții Uniunii Europene fac astăzi un ultim efort de a minimaliza divergențele asupra proiectului tratatului european, ce va fi dezvăluit vineri la reuniunea la cel mai înalt nivel prezidată de Germania. Relatează William Totoc.
Rădăcina pătrată sau moartea este noul slogan de luptă lansat la Vașovia de frații Kaczynski înaintea începerii reuniunii europene la nivel înalt. Sloganul a fost întâmpinat de către Germania cu declarații care reflectă un soi de resemnare sublimată. Aproape nimeni nu mai crede într-un succes al reuniunii care ar fi trebuit să se termine cu adoptarea unui tratat care inițial s-a numit acord constituțional. Între timp s-a renunțat chiar și la termenul constituțional pentru a evita alte neînțelegeri și a preîntâmpina un conflict deschis cu adversarii declarați ai Constituției Europene, Polonia, Marea Britanie, Olanda, Cehia. Polonia este singura țară care dorește reformarea sistemului de vot prevăzut de actualul proiect de tratat constituțional, susținând că intenția sa vizează favorizarea țărilor mici și medii din blocul comunitar. În acest scop, Polonia a propus un calcul matematic prin care s-a realizat o mai mare echitate a voturilor pentru fiecare țară membră a Uniunii. Dubla majoritate preconizată de actuala conducere germană a Uniunii favorizează Republica Federală și țările mari, dezavantajându-le pe cele mici și mijlocii. Partea germană argumentează că renunțarea la sistemul unanimității în adoptarea deciziilor e necesară pentru restabilirea capacității de acțiune a unei Uniuni Europene lărgite, care altfel riscă să fie paralizată. Contrapropunerea poloneză vizează însă introducerea unui vot bazat pe formula rădăcinii pătrate a numărului cetățenilor ei. Dacă sistemul polonez ar fi adoptat, Germania ar pierde câteva voturi. Potrivit sistemului rădăcinii pătrate, Polonia cu 38 de milioane de locuitori i-a revenit 6 voturi. Germania cu 82 de milioane de locuitori ar avea numai 9 voturi. Potrivit unor comentatori germani, propunerea Poloniei vizează în primul rând o slăbire a influenței Germaniei în cadrul structurilor europene. Gesine Schwan, care răspunde din partea Guvernului Federal de Relațiile Polono-Germane, a criticat politica blocajului urmărită de puterea de la Varșovia, calificând-o drept neconstructivă. Într-un interviu acordat televiziunii germane CDF, Schwan a spus că partea poloneză crede că dacă la Uniunea Europeană va face uz de dreptul ei de veto, atunci va dobândi mai multă putere. Sloganul fraților Kaczynski, rădăcina pătrată sau moartea, a strânit în Polonia reacții ambivalente. Chiar dacă unii cetățeni salută poziția intransigentă a puterii politice de la Varșovia, mai există și numeroase voci, ca de pildă ex-premierul Leszek Miller, care avertizează față de crearea unor false rivalități între Polonia și Germania. Directoarea Institutului pentru Studii Occidentale din Poznan, Anna Wolf-Poveska, s-a distanțat de asemenea față de sloganul de luptă lansat de frații Kaczynski. Într-un interviu acordat televiziunii CDF, Poveska a respins sloganul, pledând pentru flexibilitate diplomatică și arta compromisului politic. Majoritatea polonezilor nu acceptă poziția inflexibilă a guvernului, a spus Wolf-Poveska. Pentru dezamorsarea conflictului care ar putea bloca puterea decizională a Uniunii, ministrul de externe din Luxemburg, Jean Asselborn, a propus o soluție de compromis. Într-un interviu acordat astăzi postului național de radio Deutschlandfunk, Asselborn a spus că țările europene ar trebui să întâmpine doleanțele poloneze cu flexibilitate. Respingerea includerii Cartei Drepturilor Fundamentale în tratatul constituțional de către Anglia este, potrivit lui Asselborn, o problemă mai dificilă decât cea poloneză. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bilam Totoc.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Scriitorul devenit celebru, Salman Rushdie, a împlinit astăzi 60 de ani. Aniversarea pe care o trăiește, se scrie în londonezul Times, în condiții ce îi sunt familiare. El este încă o dată subiectul unor amenințări cu moartea de-a lungul lumii islamice. Ileana?
Scriitorul Salman Rushdie a devenit Sir Rushdie, o onoare oferită controversatului literat cu ocazia zilei de naștere a reginei Elisabeta II. Născut în Mumbai, primul succes al lui Rushdie a venit în 1981, când a primit unul din cele mai prestigioase premii literare britanice, Booker Prize, pentru Copiii de la miezul nopții. Faima mondială, dar și dreptul de a duce viața unui fugitiv timp de peste 9 ani, au venit în 1988, când a publicat Versetele satanice. Romanul, în care apar profetul Mohamed și soțiile acestuia, a fost considerat o blasfemie. În Iran, Ayatollah Khomeini l-a condamnat la moarte, pronunțând o așa numită fatwa. Orice musulman putea să-l ucidă oriunde și oricând. Rushdie a trăit ascuns sub paza serviciilor secrete britanice și a continuat să scrie. Un calvar care a durat până în 1998, când guvernul iranian de atunci a anunțat că nu mai sprijină condamnarea originală la moarte, ceea ce însă nu a schimbat poziția multor grupări islamice radicale. Aproape 20 de ani după apariția Versetelor satanice, Salman Rushdie a fost înnobilat, iar protestele lumii islamice au fost pe măsura acestui onor. Ministerul de Externe iranian a acuzat Marea Britanie că insultă întreaga lume islamică, onorând una din cele mai urâte figuri printre musulmani. Decizia de a-l onora și sărbători pe acest apostat, pe această personalitate urâtă în toată lumea musulmană, pune Marea Britanie împotriva tuturor societăților islamice, a susținut ministrul de externe iranian. Critici reluate și de Parlamentul pakistanez, pentru care onorul acordat lui Salman Rushdie nu ar face decât să încurajeze blasfemiile la adresa profetului Mohamed. Reacția lui Rushdie a fost extrem de reținută, autorul comentând numai acordarea titlului nobiliar. Sunt bucuros, dar și impresionat de onoarea ce mi se face și mulțumit de modul în care este recunoscută de fapt valoarea cărților mele. Într-un interviu vechi însă de câțiva ani, Rushdie declara că încercarea liderilor religios de a limita libertatea de expresie trebuie subminată oriunde și oricum. Îmi pare rău că nu am scris o carte și mai critică. Pe de-o parte, liderii religioși se comportă cum se comportă, dar interzic orice critică la adresa unei forme violente de religie pe care o predică. Este ilogic. Cred că fundamentalismul islamic nu poate rămâne fără o replică critică, declara Salman Rushdie cu câțiva ani în urmă, când nu era încă Sir Rushdie.
Aici se încheie Europa Liberă în direct de astăzi. Moderatorii programului, Ileana Giurchescu și Victor Eschenazi Moroșan, vă mulțumesc ca de obicei pentru atenția cu care ne ascultați și vă reamintesc că peste jumătate de oră cei interesați pot asculta Moldova la ora 7.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.